Bueno, liburuaren izenburua da Laura esaten zioten Miren Odriozolaren borrokak, hain zuzen ere borroka mota askotan parte hartu dulako, eta bueno, liburue bai dago gehien bat oinarritzen da El Salvadorreko gerran egindako burruketan, baina eskualerrian aurrera eramandako beste hainbat borroka ere agertzen dira. Eta bueno, ba, zergatik Mirenen inguruko liburu hau, bueno, ba, nik Miren ezagutu nuen 2005 urtean, gero 2007 urtean gure harremana pixkat gehiago sendotu zen, ba, herrigintza eta feminismoan inguruko hainbat lantaldetan elkartopatu ginelako, eta bueno, ba, pixkanaka juginen Miren ezagutzen, tarteka kontatzen zizkigun ba, historioa, gerran nola ibiltzen ziren soldaduen gandik iesi, nolakoa zen kanpamendu gerrilari bat, eta bueno, guk bagenekien El Salvadorreko gerran ibilia zela, eta herrialdearekin ba, oso harreman estua mantentzen zuela, ez? Horretaz gain, Miren momentu hartan udalbiltza auzia zela eta epaiketaren zain zegoen, eta 10 urteko kartzela zigor bat zeukan eskatzen zioten, ez? Eta berak horren aurrean, ba, noizbait hitz egiten hasi ginen, ba, espetxera joateko arriskuaren inguruan, eta kontatu zigun, ba, frankismo garaian espetxean egona zela, ez? Eta guk ez genekien, ez? Er? Bere historia guzti horien inguruan, eta pentsatzen genuen gure ondoan, gure herrian bizi den emakume baten historia horiek ez ezagutzea, ba, gabezia handia zela bai herriarentzat, eta bai guretzat, eta pentsatzen genuen, ba, garrantzitsua zela bere ibilbidea jasoko zuen liburu bat ateratzea, ba, nolabait emakumeek gatazka edo borroka egoeratan daukaten sujetu izaera hori azpimarratzeko, eta bueno, ba, emakumeek egiten dituzten lanak ikusarazteko gehien bat, ez? Mm. Eta bueno, kostatu zitzaigun konbentzitzea, baina ba, azkenean animatu zen. Eta guk hasieran ba, susmoa genuen, ez? Bere atzean bazirela hainbat historia, baina egia da gero liburua egiterako orduan, eta berari egindako elkarrizketekin, eta El Salvadorrera egindako bidei batean, eta han elkarrizketatu genituen berarekin gerran egondako hainbat lagun, ba, gu elkarrizketa guzti horiekin joan gara pixkanaka, ba, bere pertsona eta bere ibilbidea ezagutzen, eta ba, bueno, ba, txundituta eta onkituta geratu ginen, guretzako ere ezagutza prozesu hori, ba, ez urte, 2 urtetan zeharreman den prozesua da, eta azkenean ba, liburu horretan erakutsi duguna, baina liburu hori idaztea erabaki genuen umean, ez genekien hainbeste zegoelik kontatzeko.
Mm-hmm. 1983an, beraz joan zen El Salvadorrera, gerlara, mm-hmm. Bazekien, hortara joiten zela, mm-hmm. Zergatik autu hori egin zuen?
Bueno, nik uste beak eskualerrian ba, hainbat borroketan parte hartua zela, eta hemen garai hartan bazko hitz egiten zen sozialismoari buruz, internazionalismoari buruz, eta berak nolabait sozialismoa praktikan jartzen zuen herrialde batetara joan nahi zuen, da hasiera batean ba, buruan Kuba zuen, gero justo Nikaraguako irautza gertatu zen, orduan Nikaragua, baina ba, bueno, Venezuelara joan zen lehen da bizi, eta gero antzegoela Pakito Arriaranekin batera ikusi zuten dokumental bat El Salvadorreko egoeraren inguruan eta hango gerraren inguruan, eta dokumental hori ikusi zuten momentua izan zen, uste erabaki zutena ba, El Salvadorren beraien ekarpena egitera joan nahi zutela. Berak ala kontatzen du behintzat, eta itzaldian egongo da aukera berari galdetzeko zuzenean, eta kontatuko du beto egia zen bai.
Eta gero berak bizi izandakoa, irakurri nuen ere elkarrizketa batean, gerlarat joiteko berriz pres litaikela, edo azkenean berriz egiteko egin izan duena ere.
Bai, berak esaten du berriz egingo lukeela. Bere bizitzan zehar ere, momentu batean gerran egon zen, gerratik eskualerrira etorri zen, 86an edo, eta handik pixka batetara berriro joan zen. Osa, eskualerrian 6 hilabete egin ondoren berriz gerrara joan zen, orduan, bueno, argi zuen, ez? Han egon nahi zuela, eta erabaki bat izan zen, zen kasualitate bat izan.
Egan bezala, beraz, Baionako epaiskan izango zira, Leire Ibarguren, Miren Odriozolarekin batera, liburu horren aurkezteko. Zuk, liburu horrek, objektu horrek zer ekartzen du, zure ustez?
Bueno, bani guztet, gure herrien ekarri duna, Azpeitin, esango nuke, ba, bere belaunaldiko hainbat emakumentzako ba, sorpresa bat izen dela, etzera espero Mirenek bizipen horiek edukiko zituzteniken, eta bueno, emakume eta gizon antzate bai, baina bai ustez ekarpen interesgarri izen dela ulertzeko gure ondun bizi diren hainbat eta hainbat emakumeek ba, oso bizi bereziek edo interesgarriek euki dituzte dela, ba, ez dakit ulertzeko baita ere, ba hori ez, gatazkata gerra egoratan emakumeek egiten dituzten lanak balioan jarri berdila, ba azkenin hainbat borroka sostengatzen dituztelako beraiek egin izan dituzten lanakin, eta gaur egun ere egiten dituzten lanakin, merezi dula erreparatzie gure ingurun dauden emakumeei eta beraien bizipenak ezagutzie.